Areena.
Suomi on hyvin metsäinen maa, mikä voi olla myös mahdollisuus metsässä viljelylle ja laiduntamiselle, metsän monipuolisemmalle talouskäytölle ja taloudelliselle tuottavuudelle. Näin sanotaan oppaassa nimeltä Puustoinen maatalous Suomessa. Tämä on Metsä Suomi ja minä olen luontotoimittaja Markku Sipi. Voiko metsässä oikeasti viljellä? Ja jos voi, niin mitä? Kun etsin netistä tietoa metsässä viljelystä, saan lukea Jari Kropsun kuuluisista metsäpotuista, joiden suosio nyt leviää kulovalkean tavoin. Mutta voiko metsässä viljellä muutakin kuin perunaa? Matkustan maaseudulle Kilpiän tilalle tapaamaan Tuomas ja Iiris Mattilaa, jotka ovat Puustoisen maatalouden edelläkävijöitä Suomessa. Tilan isäntä Tuomas vie minut omalle metsäpalstalle. Nythän tässä tullaan tämmöiselle ihan, ettenkö sanoisi, aukealle paikalle.
Joo, tässä on aukea paikka, kun on liikennettä ja hakkuuraa ja tämmöistä tässä.
Eli tässä on vasta tehty hakkuut.
Nyt on tehty vasta hakkuut ja, niin.
Te olette kirjoittanut tämmöisen oppaan, Puustoinen maatalous Suomessa, ja mulla oli yksi tämmöinen sitaatti tai virke, mihin mä jäin niinku kiinni, kun että Suomi on hyvin metsäinen maa, mikä voi olla myös mahdollisuus metsässä viljelylle. Ja mä pysähdyin, että mitä? Voiko metsässä viljellä? Mitä se tarkoittaa?
Metsässä voi viljellä. Suomessa aika pitkälti metsässä viljellään puita. Niin. Ja sitten niin kuin kaikki muut pyörii sen ehdolla. Et meillä on puustokerros, mutta täällä metsässä on paljon muitakin kerroksia. Täällä on niin kuin matalien puitten kerros, pensaskerros, varpukerros ja kenttäkerros. Ja sitten on vielä sieniä, jotka joko elää puitten kanssa tai hajottajia.
Mutta sitäkö se nyt tarkoittaa metsässä vielä, kun mulle tulee ihan toisenlainen mielikuva siitä, että metsässä, että vähän niin kuin maata viljellään, niin ikään kuin se maanviljely ulotetaan tänne metsään, vai tarkoittaako tämä metsäviljely nyt vaan sitä, että siellä viljellään vaan puita?
Ei se oikeastaan tarkoittaa sitä, että sinne metsään, katsotaan voitaisiko me tuoda metsään ruokakasveja tai muita niin kuin korkean lisäarvon kasveja, ja niitä voi tuoda. Mutta se kannattaa ajatella niinku tavallaan sille, että jonkinlaista viljelyä tämä suomalainen niinku metsätalous tämäkin on. Meillä on valittu kasvi, joka on satokasvi, ja nyt sillä on annettu tilaa.
Niin.
Ja sitten niinku, nyt tässä, kun ollaan harvennetussa metsässä, niin tähän nyt on tullut tilaa. Aurinko paistaa, vettä sataa, Suomen kesä, niin et mihin me kanavoidaan se? Joo. Tätä metsää nyt, kun voi miettiä tavallaan, että et seuraavat 15 vuotta, kun mennään eteenpäin, niin kanavoinko mä tämän sadontuoton noihin kuusiin, jotka kasvaa isommiksi tukeiksi, ja missä määrin mä kanavoin sitä sitten niin kuin muihin satokasveihin. Tässäkin olisi, niin kuin, tässä olisi pihlajaa.
Joo.
Näin. Pihlajaan pystyy varttamaan niin muita hedelmäpuita, esimerkiksi omenaa tai jossain tapauksessa päärynää on kokeiltu. Sitten täällä on mustikkaa. Joskus mustikkasadon arvo voi olla paljon korkeampi kuin vaikka niin kuin kuitupuun kasvun arvo siinä niin kuin 15 vuoden aikana. Meinasin sanoa, että Suomessa ei hirveästi ole syötäviä puita, joita kannattaisi niin kuin metsässä viljellä, koska hedelmäpuut tarvitsee niin älyttömästi valoa, mutta sitten esimerkiksi pakurikääpä niin on niin kuin puun tuhoaja, jonka saa koivuun tökättyä, ja sen jälkeen se puu itse asiassa tuottaa sieniä, jotka on syötäviä aika korkean lisäarvon. Meillä on yksi metsä on vuokrattu yhdelle yrittäjälle nyt niin kuin 15 vuodeksi, ja sieltä alkaa pakuria tulla.
Mustikka ja sitten pakurikääpää. Sitten tämä oli aika eksoottinen, mistä puhuit, että pihlajaa voi varttaa jotain muuta. Onko vielä jotain muuta sitten? Sienistä puhuit.
Sienet joo, ylipäänsä korvasienten viljelyhän on aika semmoinen niin kuin suosittu jossain määrin ja vanha tapa, niin kuin, et sano, kaivaa sanomalehteä maahan ja sieltä lähtee korvasieni, niin tulee. Osa on tehnyt sit sitä, että et tavallaan sieniä pölkyissä metsässä viljelee, mikä siis on sitten niin kuin kaataa lehtipuut ympää niihin sitten vaikka osterivinokasta tai shiitakettä. Siis Suomi on samaa ilmastovyöhykettä kuin, sanotaan Etelä-Suomi on samaa ilmastovyöhykettä kuin isot osat vaikka Kanadaa ja Japania. Niin sitten meillä niinku alkaa löytyä sieltä kokemuksia ja kasveja, jotka voisi sopia. Et esimerkiksi tuo Amerikan ginseng, niin se on nyt ihan kiinnostava. Sitten vaan pitää ajatella pienipiirteisemmin. Et se on ehkä se yksi juttu, että jos me ajatellaan, että meillä on 3 hehtaarin metsäkuvio, niin kukaan ei ole niin hullu, että se laittaisi sinne Amerikan ginsengiä 3 hehtaaria, täyttäisi Euroopan markkinat ja luottaisi, että kyllä tämä tästä.
Joo.
Vaan sitten se enemmän on kysymys just se, että tässä on tämmöinen kohta, missä nyt ei ole yhtään järjellistä puuta, jota pitäisi, niin kuin, voisi kasvattaa jatkoon. Mitä jos kokeilisin tässä tätä ja katsoisin niin kuin 15 vuotta? Mä vertaan monesti metsänhoitoon niin kuin lautapeliin, jossa sä teet, niin kuin, sä teet siirrot, luonto tekee siirron 15 vuotta myöhemmin, sä teet seuraavan siirron. Niin tavallaan sä voit tehdä sille, että mä pelaan tän Kingsen kortin nyt tähän.
Tää on jännä, kun mä kuuntelen sua, niin anteeksi, mä luonnehdin väärin, mutta kun mä kuuntelen sua, niin tää on nimenomaan sulle tämmöstä niin kuin ajattelua, että sä ajattelet jotain uutta, haluat tuoda uutta.
Joo, se on se tämmönen, eikö ne ole taiteilijat ja maanviljelijät on alkutuottajia, niin se on niinku se sama juttu.
Niin, tässä näin. Nämä on siis niin kuin periaatteessa uudenlaisia ansaitamahdollisuuksia
on.
Metsällä. Siitä oikeastaan.
Siitä on kyse. Eli uusia tuotteita metsään ja sitten niinku tavallaan, että et miettii myös, että löytyykö ruokakasveja tai sieniä, joita voisi tuoda metsään. Ja sitten niinku, vähän sitä tuo semmoista niinku pienipiirteisyyttä siihen, että on alueita, jossa tämä voisi olla niinku merkittävä lisäarvo.
No, mun on sitä pakko kysyä, että mistä sä sait idean lähteä tämmöisiin kokeiluihin?
No se lähti peltopuolella tietenkin, että tavallaan niin kuin törmäs agroforestriin peltopuolella. Ja sitten jos on semmoinen niin kuin luonteeltaan ehkä ei niin konservatiivi, vaan niin, että tämä on uutta ja jännää, tätä voisi kokeilla.
Niin
sitten niin kuin jos on utelias, niin sitten lähtee kokeilemaan.
Aika monella tilalla varmastikin niin on sillä tavalla, että maatilallinen harjoittaa myös metsätaloutta.
On.
Tai sitten on myös, että metsäomistaja voi harjoittaa maataloutta toistakin päin. Niin siinä mielessä tämmöinen tavallaan ristipeli voi olla ihan hyväkin.
On. Ja siis se on, kun maailmalla katsellut touhua, niin siellä monennäköisessä kestävän maatalouden porukoissa pyörii. Niin siellä niin kuin tämä ajatus, niin kuin, ne haaveilee siitä, että voisiko olla semmoisia farm forests. Ja sitten mä olisin, niin teille joo!
niin,
että sulla on vaan peltoa ja siellä ei ole metsää, niin kuin vaikka joku irlantilaisen kanssa juttelee. Niin sitten sille se on täysin radikaali ajatus, että maatilalla on metsää. Että se ei ole silleen, että on metsänhoitaja, jolla on metsää,
niin.
Ja sitten maatilalla on peltoa, vaan sulla voi olla maatila, jossa on myös metsää, ja se metsä voi niin kuin muodostaa osan tulonmuodostusta ja elinkeinoa, ja sitten se voi olla osa sitä hommaa. Niin se on niin kuin täysin radikaali, ja ne on tekemässä sitä. Ja Suomessa se on niin kuin silleen, niin kuin, että joo.
Tämä on mielenkiintoista, että miten se, niin kuin se kansainvälinen näkökulma tässä, että tämmöinen ei ole kuitenkaan Suomessa vielä yleistä.
Ei.
Mutta onko tämmöinen niinku metsässä viljely sitten kansainvälisesti eri tasolla? No, oliko se jotenkin pidemmällä vai miten se on?
Se on eri tasolla. En tiedä, onko se pidemmällä, mutta siis just vaikka sanotaan, että jos nyt asettuu irlantilaisen maanviljelijän jalkoihin tai saappaisiin siellä, jolla on flanellipaita ja tälleen, ja sitten se rupeaa miettimään, että nyt voisin tuohon kyllä laittaa tuohon nyt istuttaa metsän. Ja sitten se rupeaa miettimään sitä niinku kassavirtaa eteenpäin, että 30 vuoden päästä sieltä alkaa tulla niinku rahaa ja sitten ehkä 60 vuoden päästä tulee. Sitten jos mä laitan tammia, niin se on 150 vuotta.
Niin.
Niin
niin.
Sitten se rupeaa miettimään vähän, että vähän niveliä kolottaa ja 150 vuotta on vähän pitkä aika odottaa. Että voiko mä tuottaa siellä jotain, mikä niinku, tiedätkö, 5 vuoden päästä jotain?
Niin.
Mitä?
Niin.
Ja sitten se saattaa päättyä aika äkkiä, niin kun, että mä palaitan sinne mustaherukkaa alle ja sitten siitä tulee marjoja ja mehua ja täkkiä näin. Että sitten kun yksi vaihtoehto olisi, että tuottaa klapia, mutta jos siellä kukaan ei lämmitä puulla ja ei ole klapikoneita, ne pitäisi tuoda Suomesta ja niin koko ketju, niin sitten niin siellä on enemmän vapausasteita.
Niin, ja no meillä on klapimarkkinat, heillä ei ole.
Niin.
Ja sitten vähän sen mukaankin se sitten muovaa sitä, mitä tapahtuu aina tiloilla.
Ja sitten jos tilanne, että ei ole mitään markkinoita, niin sittenhän se on niinku täysin tabula raasa. Sitten voi lähteä, että sitten lähden tuottamaan Amerikan gingsengiä tai jotain. Niinku.
Onko, sä oot monta kertaa maininnut, mutta onko sulle tulossa Amerikan gingsengiä?
Ei ainakaan vielä. Katsotaan nyt, tästä pitää
5 vuoden päästä.
Jos joku muu lähtisi tekemään ensin pienen hankkeen ja katsoisi, että mitkä asiat menee pieleen ja kuoleeko kaikki heti.
Niin.
Tuolta kun tuo uusia lajikkeita tai lajeja, niin sitten se voi olla just silleen, että hyvä, kova talvi, kaikki kuoli.
Niin.
Okei, joo.
Sen takia
niitä ei ole Suomessa.
Hyvä. Joo. Jos Tuomaksen strategiapeliä voi varjoisassa metsässä pelata puuttomilla, valoisilla laikuilla, toimii sama ajatus pellolla, mutta tavallaan päinvastoin. Nimittäin kun avaraan maisemaan lisää puita, niistä on yllättäviä hyötyjä. Siirryn metsästä pellolle ja Tuomaksen vaimo Iiris johdattaa minut pajukaistalle.
Me ollaan siis, jos mä nyt kuvailen tätä ympäristöä, niin me ollaan tämmöisellä
isolla, onko tämä nyt pelto aukea? Ja tässä
kasvulohko.
Mm-hmm. Ja me ollaan tämmöllä isolla lohkolla ja tässä lohkon keskellä tätä halkoo tällainen, onko nämä pajuja, mitä te olette istuttaneet?
Pajuja ja tervaleppiä.
Miksi te olette tämmöisen lohkon halunneet katkaista näillä pajuilla?
Sen takia, että me seisotaan lohkon ylälaidassa, jossa tasanko muuttuu rinteeksi.
Joo.
Ja siinä vaiheessa kevättä, kun tässä esimerkiksi oli paljas maa, eikä tässä ollut näitä tuulensuojapuita, niin täällähän pölysi aivan hirveästi. Ja erilainen hiekka-aines ja semmoinen hieno aines niin lenteli niin ympäriinsä aika valtoimenaan. Eli me ollaan näillä pajuilla saatu pysäytettyä tuulennopeuksia ja hidastettua tuulieroosiota. No, se on toki vaan semmoinen toukokuun yhden päivän ongelma kylvöjen aikaan, mutta pidemmälle kasvukauteen, kun katsoo, niin tämä on nyt kasvanut, olisiko toi 5 metriä, 8 metriä?
Joo.
Mitä sä sanoisit?
No mä sanoisin, että 5 metriä.
Niin.
Ja vähän siitä ylöspäin.
Niin.
Joo.
Ja sit, no niin, no mä sanoisin, että siitä 10 kertaa 5 metriä, niin 50 metriä tuosta pajusta tuonne tuulen suojan puolelle, niin tuo pajukujanne, tai anteeksi, pajukaista, niin se vähentää haihduntaa. Se niin kuin hillitsee tuulen nopeutta, minkä takia nämä kasvit itsessään pystyy paremmin pitämään huulisoluja auki ja mukavasti yhteyttämään. Ja
siis hetkinen, eli jos te laitatte tähän niin kuin lohkon keskelle näitä pajuja, niin silloin nämä kasvit, ne eivät siis kuivu niin nopeasti?
Ne ei kuivu niin nopeasti ja ne saa yhteytettyä mukavasti.
Koska nämä puut hillitsevät tuulta.
Näin on.
Missä te olette keksineet nyt tämmöisen, että laitatte lohkon keskelle puita ja sitten siitä nämä kasvit hyötyvät?
No me ollaan tuolta Euroopasta
niinkö?
Tämmöisiä ideoita.
Ei itse keksty Euroopasta tuli.
Ei sieltä permakulttuurista ja metsäviljelyskenestä Euroopasta.
No miten sä törmäsit tähän?
Tuomas törmäsi kymmenisen vuotta sitten tähän juttuun. Ja siis oikeastaan tässä oli ihan ensimmäinen asia oli se, että kun nämä on rinteisiä peltoja, niin tässä oli aika kova vesieroosio. Ja haluttiin pysäyttää semmoinen veden aiheuttama eroosio.
Kuinka yleistä tämmöinen on Suomessa?
No, jos oikein yleistä on.
Ei ole yleistä.
Ei ole oikein kovin helppo tehdä, ei ole oikein tukipoliittisesti helppoa ja ei ole ehkä vielä ajateltu, että tämä olisi ajankohtaista tai tarpeellista.
Niin, kun mä mietin just tavallaan sitten sitä, että Suomessa on tosi paljon metsää ja moni tämmöinen niin kuin peltolohko on niin kuin täysin metsän ympäröimä.
Jollain alueella Suomessa on juuri niin, että mennään jonnekin käsittääkseni Karjalaan tai Savoon, niin siellä on hyvin pieniä peltolohkoja, jotka on metsän sisällä, jolloin oikeastaan suurin ongelma on se, että kuinka pian saadaan pelto kuivaksi keväällä ja sulaksi, ja että sinne päästään viljelemään, niin siitä ei kyllä yhtään auta se, että sinne laitetaan lisää puita.
Ei
missään nimessä pidä laittaa puita semmoiselle, mutta tämä meidän alue, jossa ollaan isoilla peruslohkoilla ja suurilla aukeilla, niin kyllä mä sanoisin, että kannattaa harkita sitä, että tekee tuulensuojakaistoja, koska sillä parantaa satokasvin vesitaloutta. Et Suomessa on ehkä ihan helppo ajatella sille, että tästä ei ole hyötyä, koska meillä on niin paljon metsää, mutta kyllä tästä on hyötyä.
Niin kuin sanoit nyt, että tässä on vaikka kuinka monta hyötyä. Eroosio ja tuulensuoja ja kaikkea muuta, ja varmaan noista pajuista pölyttäjätkin nauttii sitten.
Se on ihan totta, ja sitten näissä pysyvissä penkoissa on se ihana asia, että ne tarjoaa myös hyönteisille lisääntymispaikkaa ja talvehtimispaikkaa, eli sitten se on tavallaan semmoinen mukava hyönteiskaupunki saa koko ajan elää siellä. Kyllä, näin on. Merkittävä. Lisäksi tämä toimii ekologisena käytävänä, eli tuolla on metsä ja pajukujanne, tai siis pajukaista menee siinä välissä, niin siitähän saa niin kuin pystyy kulkemaan kaikenlaisia.
Aivan, niin te olette yhdistänyt nämä kaksi tämmöistä metsälaikkoa.
Niin kuin tällä.
Oh, tämä on hieno. Sitä täytyy kysyä myös, että jos tämä ei ole hirveän yleistä, mutta että jos puista on paljon hyötyä pellolla, niin te olette käyttänyt pajua. Käykö siihen niin kuin mikä tahansa puulaji sitten?
No nämä on näitä tukiteknisiä asioita. Puissa on tietyt haasteensa. Jos laittaa keskelle isoa peltoaukeaa mitä tahansa puita, niin on hyvin todennäköistä, että on myös paljon laiduntajia, jotka mielellään myös maistelee niitä puita. Eli jos sä tekisit tällaisen kujanteen omenasta, niin sä voisit joutua sen aikamoisesti suojaamaan. Mutta että ihan minne tahansa sä et voi laittaa mitä tahansa puulajia, koska pellolle sä saat laittaa tuottavia puita periaatteessa. Jos nyt mennään tukiteknisiin asioihin, niin ruokavirastolla on sellainen lista puista, joita saa peltomaaksi luokitellulla pellolla kasvattaa. Ne on useimmiten hedelmäpuita, ne voi olla myös näitä pajuja, koska niistä saa biomassaa, tai ne voi olla haapaa, koska siitä saa biomassaa. Joo. Sitten on tällainen peltometsäviljely. Pykälä.
Joo.
Jos haluaa laittaa mitä tahansa puulajia, niin se pitää laittaa 2 metrin kaistaksi peruslohkon rajalle.
Apua, hirveä. Kuulostaa semmoista oikein niin kuin sääntöviidakolta tämä kaikki.
Se on mukava sääntö. Metsä kyllä siellä hyvin tiheä.
Miten sä jaksat hymyillä sääntöviidakon edessä?
Koska minä haluan, että se asia muuttuu.
Niinkö?
Joo. Kyllä.
No olisi se varmaan hyötyä.
Kyllä mulla aika paljon ottaa päähän se, että tämä on näin vaikeaa, koska se on viljelijöille vaikeaa, mutta minä haluan, että se asia muuttuu, niin. Eihän sitä nyt irvistelemällä asioita muuteta.
No se on ihan totta, kyllä.
Ja pointti on ehkä puustoisessa maataloudessa siitä, että ruoka ja metsä on niinku samassa, tai ruoka ja puut on niinku samassa järjestelmässä.
Niin.
Me ei saada unohtaa niitä eläimiä.
Tämä on muuten semmoinen, joo, me ollaankin täällä, te olette kasvitila, mutta täältä puuttuu eläimet.
Kyllä, ja niinku merkittävän tärkeä, niinku aivan ykköskohde puustoiselle maataloudelle on se, että eläimet laiduntaa ja niillä on puita. Oli ne sitten pellolla tällaisten kaistojen suojassa, tai oli ne siellä metsässä, metsän laidassa, tai oli ne siellä talousmetsässä, tai oli ne perinnebiotoopilla. Perinnebiotoopitkin on tämmöiset hakamaat ja metsälaitumet, nekin on puustoista maataloutta. Ja niille eläimille, joiden jokaisen pitäisi päästä ulos, on hirveän tärkeää päästä varjoon ja suojaan. Mm. Monille on tosi tärkeää saada kyhnyttää. Ja sitten tämä mukava orgaaninen aines tietenkin, mitä nämä tuottaa, niin on varmasti ainakin hyönteisten ruokaa ja hyönteiset monin eläinten ruokaa ja niin edelleen, että eläimet ja puut kuuluu yhteen.
Hyvä. No tästähän tulee hyvin luontainen niin kuin mulle viimeinen ja seuraava piste. Täytyy tutustua näihin eläimiin vielä sitten.
Loistavaa.
Metsän monipuolisempi käyttö ja taloudellinen tuottavuus liittyy myös eläimiin. Moni on saattanut kuulla varoittavia tarinoita siitä, miten metsässä laiduntavat lehmät aiheuttavat siellä haittoja, mutta Millolan tilalla toimitaan toisin. Millolan tilan isäntä Mikko Leikola näyttää minulle metsän, missä karja saa laiduntaa vapaasti.
Tämä on, niin kuin voisi sanoa nyt, että tämä on niin kuin monimuotoinen metsikkö ja sitten tämä on tämmöinen meidän tila, niin kuin Millolan tilan tavallaan oma koealue, jos voisi näin sanoa. Ilman sen suurempaa tutkimuksellista taustaa.
Niin.
Tässä tehtiin päätehakkuu 95 ja sitten se kulotettiin sen jälkeen tämä, ja se oli hieno kulotus, kun se oli, siinä oli jopa sellaisia hienoja tulipatsaa, että tuli kun se paloi tuossa kallion, niin siinä nousi 20 metriä semmoinen, mä sain silloin ei ollut mitään digikameraa eikä muuta, mutta mulla on diakuvia siitä.
Hyvät kuvat tuli
siitä. Ja sitten se sai luontaisesti niin kun lähtee uudistumaan, totta kai se otti koivua ja sitten tuonne kallion päälle se otti myöskin mäntyy luontaisesti. Ja sitten täällä on muutamia tammiakin siellä täällä. Ja raitaa on paljon. Ja nyt tähän tehtiin ensimmäinen sit niinku koneellinen harvennushakku, mistä tuli jo vähän myyntipuutakin se tehtiin. Niin kyllä tässä nyt on hyvännäköistä koivua kasvamassa. Sitä on jopa moni klapintekijä jo tuossa havitoin, että myisikö sä vähän koivua? Mä en myy, antaa kasvaa.
Mutta tämä on sikäli erikoinen paikka, että sinä päästät eläimet tänne.
Joo, sehän olikin tämä just koko jutun juoni tässä, että se meidän koe tavallaan on se, että kun aina mua on ärsyttänyt se, kun aina haukutaan, että metsä on mennyt pilalle, kun sitä on laidunnettu.
Niin.
Mutta eihän se pidä paikkaa, kun siinä on täysin niin kuin ymmärretty se asia päin sellaista.
Niin.
Elikkä eihän se ole laiduntamista, jos ne eläimet on siellä niin kuin ilman ruokaa ja sitten pahimmassa tapauksessa sinne viedään joku paali ja ne syö sitä.
Joo.
No tietäähän se sitten, että se maisema kärsii siitä, kun ei se tapahdu luonnollisesti. Mutta meillä tämä on, niin kuin tämän alueen laiduntaminen on tapahtunut niin, sen hakkuun jälkeen heti niin kuin se aloitettiin silloin hoitaa tavallaan niin kuin sitä taimikkoakin laiduntain. Et vähän niin kuin nykyään puhutaan tästä rotaatiolaitunnuksesta, missä syötettäisiin vaan maksimissaan puolet siitä kasvustosta ja sitten pois, jotta se kasvusto kasvaa uudestaan.
Mutta teillä on siis ikään kuin tämän metsäkaistaleen tai tämän metsikön molemmin puolin teillä on peltoa. Ja sitten pääsette eläimet, eli siis nyt puhutaan karjasta, eikö niin?
Joo, nyt puhutaan nautakarjasta. Joo, meillä on Hereford ja molemmä karja. Joinain keväänä, niin saa sitten jo keväälläkin käydä tässä. Että nyt kun ne lehmät tulee taas tänne, niin ne syö sen aluskasvillisuuden niin kuin pitää sen kurissa ja silloin noille kasvaville puille jää enemmän tilaa ja monimuotoisuus lisääntyy, että tästä on niin kuin monena vuonna kerätty esimerkiksi hirmumäärä kantarellei, eikä niitä niin paljon olisi, jos tämä olisi aivan tiheätä ruohikkoa tukossa. Niin.
Tämä oli oikeastaan vähän, mua kiinnostaakin tavallaan se, että kun teillä on tämmöistä karjaa. Tähän on kuitenkin, saa ottaa täältä jotain taloushyötyä, mutta mikä tässä on se kuvio, miksi?
Se on niin kuin ehkä hyvä kysymys ja varmaan se osittain johtuu siitä, kun niin kuin sanoin, niin ärsyttänyt se, että miksi aina metsätalous on moittinut sitä, että kun ne on aina kuusikot, mitä hakataan, niin jos siellä on laho, niin se on vanha laidunmaa. No ei, se on yksioikoisesti niin, mutta se ei todellakaan ole se totuus. Kun se nauta on eläin luonnostaan, joka laiduntaa, se on laidun eläin. Se laiduntamiseen kuuluu vaeltaminen, siihen kuuluu moninaiset alueet. Niin tässä on haluttu niille tarjoa semmoinen, että niillä on pienimuotoisesti niin kuin se kaikki. Että niillä on niin kuin, tämän metsäalueen ympärillä niillä on peltoa. Sitten niillä on tuolla toi Savijärven luonnonsuojelualue, missä niiltä löytyy vesi. Ja sitten niillä on tästä metsä, mistä niillä löytyy suoja ja korkeita paikkoja, semmosia. Niin ne saa toteuttaa täällä sitä lajityypillistä käyttäytymistään pienessä mittakaavassa. Ne saa itse valita, missä ne on.
Mutta se on niinku niille lehmille hyväksi.
Ne on niille hyväksi ja silloin kun ne saa itse valita, itse mennä siellä, niin niiden psyyke, niiden fyysinen kunto, kaikki voi paremmin ja... Arvaa, mitä siitä tulee.
No.
Parempaa lihaa.
Niinkö?
Niin, koska ne voi paremmin, niin se lihakin voi paremmin silloin. Niin. Ja se maistuukin silloin paremmalla. Niin. Ja yksi kans, mikä siihen tekee lisää, niin kun ne syö monimuotoisesti. Niin. Montaa eri heinää, jopa näitä pajuja, raitoja, mitä ne milloinkin haluaa.
Niin.
Niin kyllähän se vaikuttaa siihen lihanmakuun, kun se vanha sananlasku sanoo, että sitä olet, mitä syöt. Etköhän se silloin, kun tätäkin maata on ruvettu asuttamaan, jääkauden jälkeen ja muuta, niin koko tämä Pohjoismaat on ollut vissiin Visenttien laidunnusmaata joskus. Mm-hmm. Siellä on ollut niittyjä, siellä on ollut metsää. Mm-hmm. Niin kyllä nyt niin kuin tavallaan niin paljon halutaan kunnioittaa meidän tilaa sitä meidän nautaa, joka meille tekee työtä, että me annetaan niille mahdollisimman hyvät olosuhteet, että ne saa itse valita, missä ne on, miten ne viihtyy. Ja ne opettaa meitä hyvin paljon siinä, että mitä ne haluaa, kun me annetaan niille mahdollisuus näyttää.
Miten uskaltaisitko sä laskea tuommoisen karjan niin kuin ihan talousmetsään?
Kyllä.
Uskaltaisit?
Kun se tehdään niin kuin järkevästi. Ja siitä löytyy esimerkkejä. Tässä nyt semmoinen hyvinkin uraanuurtava Hereford-kasvattaja Viitasaarelta Hakkarilan tilat. Niin siellä heillä niin kuin esimerkiksi taimikoita hoidetaan Herefordeilla laiduntaen. Eli ne tavallaan niin kuin läpilaidunsi, se on ehkä parempi sana siihen kuin ylilaiduntaminen, läpilaidunsi sen taimikon, niin ne syö sieltä ensin niin kuin parhaat, eli ne syö ne ruohot, mikä niille maistuu parhaalta, ne jättää taimet rauhaan. Ja siinä vaiheessa, kun on se ruohot syönyt niin kuin puolet pois, niin sitten ne eläimet pois, niin se taimikko tulee hoidettua ja puut saa tilaa ja kasvaa paremmin ja se muuten tapahtui niin kuin ilmaiseksi käytännössä, koska lehmät sen hoisi nälkäpalkalla. Ainut mitä siihen piti tehdä, niin aidat ympärille ja silläkin tilalla niin kuin vanhastaan niitä aitoja oli jo niin ollut. Mutta se mikä ehkä yhdessä vaiheessa on tapahtunut, sitten se on ollut varmaan se viime sotien jälkeinen aika. Tämmöinen kuvitelma mulla on tullut, että silloin ehkä niin kuin liian voimallisesti sit laidunnettiin niitä metsälaitumiakin ja pidettiin niinku ehkä joutilaskarjaa tavallaan niinku joutilaslaitumella. Et ne oli siellä niinku koko kesän.
Eli liian kauan.
Liian kauan, niin että sieltä alkoi ravinto loppumaan, niin sitten ne rupesi syömään puustoa ja sitten puiden juuretkin kärsii. Et siinä mielessä mä niinku allekirjoitan ja kunnioitan sitä kiertolaidunnusta, että metsänhoidossahan se toimisi tosi hyvin.
Niin. Niin.
Mutta sitten se on vaan, että pitäisi niitä aitoja tehdä, sitten pitäisi niiden hirvieläinten kanssa olla kanssa sulassovusta, älkää rikkoko niitä aitoja.
Niin, se on
tai sitten päästään tähän, mitä haaveilen, mikä ei varmaan ikinä toteudu, että open range farming, eli naudat saa olla vapaana ja se, kuka haluaa perunaa viljellä, niin aidatkoon sen perunamaansa.
No sitä odotellessa, et katsotaan mitä tapahtuu.
Päästäisiin takaisin sinne, miten Visentit meni aikoinaan.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia paljon.
Joo, lopetetaan ennen kuin menee ihan hullu.
Metsästä on siis moneksi, kunhan vain mukana on ennakkoluulotonta asennetta ja kokeilumieltä. Ehkä ilmassa taitaa leijua myös jonkinlaista vanhojen ja tuttujen konstien renessanssia uuteen tutkimustietoon yhdistettynä. Mielenkiintoista nähdä, mihin kaikkeen Suomen metsät taipuvatkaan. Tämä oli Metsä-Suomi-podcast. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida tätä jaksoa Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta.